Tómstundir og áhugamál. Það það sem við gerum þegar við erum ekki í skólanum og við höfum áhuga á að gera. Okkur finnst gaman að gera. Og hvað gerir þú? Mertu við það sem þú gerir? Ég leik við vini mína. Ég leik við vinkonur mínar. Ég horfi á sjónvarpið. Ég fer í tölvuleiki. Ég leik mér úti. Ég æfi fótbolta. Ég fer á skautaæfingu. Ég fer á skíðanámskeið. Ég æfi körfubolta. Ég æfi sund. Ég æfi dans. Ég les. Ég fer í íslensku skóla. Annað sem þú gerir í tómstundum og ekki á listanum hérna fyrir ofan, þú getur skrifað það hér fyrir neðan. Mundu svo að senda kennara og þegar þú ert búin að því þá færðu 10 stjörnur fyrir að svara verkefninu og þú getur líka skoðað hverju hinir krakkarnir hafa svarað.